У Брюсселі адбылася штогадовая сустрэча адказных за душпастырства сярод эмігрантаў у вялікіх еўрапейскіх гарадах. У форуме на тэму рэлігійнасць эмігрантаў у сэкулярызаваным грамадстве прынялі ўдзел шматлікія эксперты з усёй Еўропы. Падчас мерапрыемства было адзначана, што эмігранты-католікі, якія прыбываюць з краін паўднёвай і ўсходняй Еўропы, а таксама іншых дзяржаў і кантынентаў, падвяргаюць сябе падвойнай рызыцы. Па-першае, яны павінны будаваць сваё рэлігійнае жыццё ў новым касцёльным кантэксце, які характарызуецца новай мовай і іншым менталітэтам. Па-другое, яны перажываюць культурны шок, назіраючы за эвалюцыяй, якая адбываецца ў адносінах паміж хрысціянствам і еўрапейскім грамадствам, адзначылі эксперты. Як падкрэслілі ўдзельнікі сустрэчы, скончыўся час ідэнтыфікацыі Еўропы з хрысціянскай рэлігіяй, што было характэрнай на працягу стагоддзяў. Тым не менш, эмігранты хочуць жыць сваёй верай і ўносіць уклад у духовную спадчыну мясцовых касцёлаў, было адзначана на сустрэчы.